Urwandiko rwandikiwe Abaheburayi, umutwe wa mbere. Kera Imana yamenyesheje basokuruza ibyayo kenshi no ku buryo bwinshi ibatumyeho abahanuzi. Ariko ubu tugeze mu gihe cy'imperuka, yatumenyesheje ibyayo idutumyeho umwana wayo. Uwo niwe yateganyije guha byoseho umunani, kandi ni nawe yakoresheje kurema byose. Uwo mwana w'Imana niwe urabagiranaho ikuzo ryayo, ni nawe ubonekwaho n'imiterere yayo nyakuri. Niwe ushyigikiye ibintu byose kubera ububasha bw'ijambo rye. Arangije umurimo wo kweza abantu, akabahanuguraho ibyaha, yicaye mu ijuru ku ntebe ya cyami iburyo bw'Imana nyir'ubuhangange. Imana yahaye umwana wayo gusumba kure abamarayika, nk'uko izina yahawe risumba iryabo. Koko nta mumarayika n'umwe Imana yigeze ibwira iti,
ni wowe mwana wanjye, kuva uyu munsi ndi so,
cyangwa se ngo ivuge iti,
yewe nzamubera se, nawe ambere umwana.
Nyamara kandi igihe Imana yoherezaga imfura yayo ku isi, yaravuze iti,
abamarayika bose b'Imana nibamuramye.
Ku byerekeye abamarayika, yaravuze iti,
igira abamarayika bayo nk'imiyaga, abo bagaragu bayo bagira nk'ibirimi by'umuriro.
Naho ku byerekeye umwana wayo, iravuga iti,
Mana, ingoma yawe ihoraho iteka ryose, abantu bawe bategekesha ubutabera, ukunda ubutungane ukanga ubugome. Niyo mpamvu Imana ari yo Mana yawe yakurobanuye muri bagenzi bawe, yagusendereje ibyishimo.
Nanone iti,
Nyagasani, mbere na mbere wahanze isi, ijuru na ryo ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho, ariko wowe uzahoraho. Byose bizasaza nk'umwambaro. Uzabizingazinga nk'uzingazinga umwenda, bizahindurwa nk'uko imyambaro ihinduranwa. Ariko wowe uzahora uko wahoze, ntuzigera ugira iherezo.
Nta mumarayika n'umwe Imana yigize ibwira iti,
icara ku ntebe ya cyami iburyo bwanjye, nanjye nzahindura abanzi bawe nk'akabaho ukandagizaho ibirenge.
None se abamarayika ni iki? Bose ni ingabo zo mu ijuru zikorera Imana, zatumwe gufasha abagenewe guhabwa agakiza h'umunani.